ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องภาษาทัศสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศก็จะช่วยบุคคลได้รับผลที่เลิศและผลในที่นี้ทรงเน้นไปที่อายุวรรณะสุขยศตลอดถึงสวรรค์วัตถุที่เลิศนั้นได้ทรงแสดงเทียบเคียงว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นสัตว์สองเท้าเป็นสัตว์สี่เท้าเป็นสัตว์มากเท้าหรือเป็นสัตว์ไม่มีเท้าก็ตามพระตถาคตเจ้าชื่อว่าเป็นผู้เลิศประเสริฐในหมู่สัตว์เหล่านั้นประการที่บุคคลทำใจให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชื่อว่าได้ศรัทธาเลื่อมใสในวัตถุในบุคคลที่เลิศก็ช่วยให้ประสบผลที่เลิศทั้งในระดับมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติความเลื่อมใสนั้นเราจะได้ยินคู่กับศรัทธาที่เราเรียกว่าศรัทธาปสาทะเป็นอาการที่จิตใจมีความผ่องใสหลังจากได้ขจัดความเครือบแคลงสงสัยออกไปจากใจแล้วลองสังเกตว่าความรู้สึกเหล่านี้บางครั้งถ้าหากว่ายังมีความไม่แน่ใจยังมีความเครือบแคลงสงสัยหรือแม้จะมีความโกรธอยู่ใจเราก็จะไม่ผ่องใสเช่นตัวอย่างพระปัญจวัคคีย์เมื่อพบพระพุทธเจ้าครั้งแรกอาการที่ท่านแสดงออกและสารสิ่งที่ท่านพูดกันนั้นแสดงถึงอาการของโทสะปฏิเสธการต้อนรับการให้อาสนะการล้างเท้าการเชิญชวนด้วยอาสนะแต่พอพระพุทธเจ้าเสด็จมารับสั่งว่าบัดนี้พระองค์ได้บรรลุอมฤตธรรมแล้วมาก็ต้องการจะแสดงอมฤตธรรมแก่ท่านเหล่านั้นอาการก็ความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจก็เกิดขึ้นทันทีท่านก็พูดในทำนองล้ำเลิกเบิกความอดีตก็ตำหนิทุ่งติงพระพุทธเจ้าที่เปลี่ยนจากการทรมานโรคกายมาเสวยพระกยาหารแล้วทำให้ท่านไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะตรัสรู้เราเห็นอาการทางจิตว่าท่านมีความเครือบแคลงสงสัยแล้วค่อนข้างไม่ชอบคือไม่ชอบนั้นมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้ามาแสดงตรงนี้ก็มีความเครือบแคลงสงสัยต้องมีการสนทนาโต้ตอบชี้แจงอธิบายแล้วก็สอนให้คิดพอลองย้อนคิดดูเถอะก็อยู่กันมา 5-6 ปีเนี่ยเคยพูดประโยคเหล่านี้บ้างหรือไม่แต่การให้ย้อนคิดนั้นก็คือการเพิ่มปัญญามันเป็นลักษณะของสภาวธรรมเพิ่มปัญญามันก็เหมือนกับเพิ่มแสงสว่างมันก็จากความมืดกิเลสประเภทเครือบแคลงสงสัยนั้นเป็นอาการของความมืดเมื่อท่านคิดตั้งคิดย้อนอดีตนำเรื่องต่างๆในอดีตเข้ามาคิดพิจารณาเทียบเคียงก็เห็นว่าไม่เคยรับสั่งประโยชน์อย่างนี้จริงเราก็น้อมใจไปแต่มันไม่ถึงกับเชื่อเป็นการใจที่ยอมจำนนคือไม่มีหลักฐานหักล้างเท่านั้นเองพระเจ้าก็ทรงรู้ว่าท่านเหล่านี้ยังมีปัญหาภายในใจยังมีปัญหาก็ไม่เทศไปพบกันตอนวันขึ้น14ค่ำเดือน8ตอนเย็นพระเจ้าไปแสดงธรรมเมื่อวันขึ้น15ค่ำเดือน8ตอนเย็นเหมือนกันก็สรุปว่าปล่อยท่านเหล่านั้นต่อสู้กับความเครียดแคลงสงสัยไม่แน่ใจอยู่ถึง24ชั่วโมงแล้วเรามองผลของการเทศว่าธรรมจักรนั้นเป็นประสูติชั้นยอดมา คือหมายความว่าธรรมะในพุทธศาสนาทั้งหมดเนี่ยเราสรุปรวมที่ธรรมจักรวัฒนสูตรประเทศไปทั้งทีปัญโยคีได้บรรลุพระผลเพียงท่านเดียวเราแสดงว่าอีกสี่ท่านอย่างไม่แน่ใจอยู่บ้างมันไม่ได้ใจใจมันก็ไม่ผ่องใสใจที่ไม่ผ่องใสนั้นมันก็เหมือนกับผ้าที่ยังเปื้อนอะไรอยู่เราไปย้อมสีมันก็สีติดไม่เสมอเพราะแนวตรงนี้เราก็มองเลยไปจนถึงว่าในการเทศน์การสอนของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่เนี่ยต้องเริ่มปลูกฝังที่ศรัทธาแต่ในกระบวนการเผยแผ่ธรรมะในยุคนั้นเกียรติคุณของพระเจ้าแพร่ขยายไปก่อนคนมาวิพากษ์วิจารณ์มากล่าวขวัญถึงมาถกเถียงกันมายกย่องสรรเสริญก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความคิดของคนเหล่านั้นก็แสดงว่าแต่ละฝ่ายนั้นถูกปลูกฝังเชื้อศรัทธาให้เกิดขึ้นภายในใจเราพบว่าบางทีเวลาเสด็จไปในที่บางแห่งคนมากๆมันก็มั่วๆอยู่นะฮะจนคราวเสด็จโปรดพระเจ้าพิมพิสารมันก็คนแสดงอาการยอมรับก็มีปฏิเสธก็มีเครื่องแคลงสงสัยก็มีพร่ายไปพูดเรื่องอื่นซึ่งก็มีนะส่งเสียงประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวเองก็มีนั่นคือลักษณะที่เห็นได้ชัดว่าจิตใจของบุคคลยังไม่เสมอเมื่อไม่เสมอมันต้องแก้ตรงนี้ให้ได้ก่อนเป็นทํานองของการปรับใจเพื่อใจมันพร้อมเรียกว่าใจมันน้อมลงน้อมลงด้วยศรัทธาหรือน้อมลงด้วยปัญญาก็แล้วแต่น้อมลงด้วยปัญญามันก็ง่ายนะแนวที่น้อมลงด้วยปัญญาคล้ายๆกับตอนภาษาลิบุตรของเฝ้าเราเห็นได้ชัดว่าน้อมลงด้วยปัญญาเพราะอะไรเพราะท่านรู้เห็นธรรมะมาก่อนแล้วท่านเห็นพระสงฆ์แล้วท่านเห็นพระธรรมแล้วแต่ยังไม่เห็นพระพุทธมาเจอพระพุทธทีหลังก็ดีใจตั้งแต่เห็นแล้วมาถึงก็ถวายบังคมประกาศตัวเองเป็นสาวกทันทีไม่ต้องพูดเรื่องอื่นหมายความศรัทธามั่นคงแล้วปัญญาก็หนักแน่นแล้วตอนนี้เรียกว่าความเริ่มใสมันเกิดอยู่ภายในใจแล้วก็ไม่มีความเครือบแคลงสงสัยอยู่ภายในใจเทศยังไงก็คือพร้อมที่จะน้อมรับในทันทีทันใดลักษณะของธรรมะท่านจึงพูดถึงโอปนายิโกคือต้องน้อมอย่างน้อยต้องน้อมใจเชื่อเรื่องของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องพื้นฐานเบื้องต้นแล้วก็จบตอนสุดท้ายอย่างที่เคยพูดอยู่เสมอหมายความว่าเรายอมรับนับถือศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วก็พัฒนาจากจุดนี้ไปจนถึงปฏิบัติตนผสมกลมกลืนกับพระพุทธเจ้าพระเจ้ามีคุณอะไรเราก็มีคุณอย่างนั้นพระเจ้ามีปัญญาเราก็มีปัญญามีบริสุทธิ์เราก็มีบริสุทธิ์มีกรุณาเราก็มีกรุณาไปจุดนี้ทำให้ท่านเหล่านั้นเป็นพุทธะด้วยเรียกว่าอนุพุทธะคือรู้ตามพระพุทธเจ้ารู้เห็นตามพระเจ้าเห็นมีคุณธรรมตามที่พระเจ้ามีแต่ไม่ใช่เท่ากันนะฮะที่เหมือนกันก็เฉพาะความบริสุทธิ์ส่วนคุณสมบัติอื่นก็มีความยิ่งความย่อนไปเทียบกับพระเจ้าไม่ได้ให้เราเห็นว่าบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายพระเจ้านั้นเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณแต่ว่าที่ยิ่งก็ยิ่งด้วยรูปด้วยนะฮะยิ่งด้วยพระรูปเพราะว่าเป็นมหาบุรุษที่สมบูรณ์ด้วยมหาปริศาลักษณะสามประการสามสองประการแต่ว่าจุดนี้ไม่ใช่จุดเน้นเพราะว่ามันเป็นสังขารแต่ในขณะเดียวกันเราก็มองเห็นว่าสังขารขณะนี้สังขารขนาดเป็นมหาปุริสลักษณะคือสุดยอดของผู้ชายงามที่สุดในโลกนะครับยังแก่งอมพระชราอย่างคร่ำคร่าไปพระชรานับประสาอะไรกับร่างกายของเราซึ่งไม่ถึงขนาดนั้นมันก็ต้องแก่งอมไปพระชราเช่นเดียวกันมันก็เรียนรู้ในด้านสภาวธรรมเราจะพบว่าพระเจ้าเอาสอนพระรูปของพระองค์มาสอนในแนวของสภาวธรรมในแนวของอะไรในแนวของการถ่ายถอนวิปัสสนาจึงรับสั่งกับพระวักกลิซึ่งติดตามดูพระรูปของพระพุทธเจ้า ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเท่าไหร่นะฮะคือสนใจที่จะดูพระรูปนั่นเองแต่ในขณะดูเนี่ยขณะดูมันก็ได้ยินได้ฟังได้ประทับใจได้ทราบซึ้งในปุคลิกภาพการเคลื่อนไหวของพุทธเจ้าที่เรียกพุทธลีลาของพุทธเจ้าแล้วก็ศรัทธาก็เกิดขึ้นภายในใจในส่วนของพระคุณนะฮะในส่วนของพระคุณส่วนรูปนั้นเป็นสิเนหามันไม่ใช่ศรัทธาก็เห็นว่าได้โอกาสเหมาะก็รับสั่งในทำนองขับไล่นะว่ากะลิภิกขุจงถอยออกไปจะมาดูใหญ่ร่างกายตถาคตเป็นของเปื่อยเน่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อเห็นธรรมเพราะอะไรเพราะธรรมะจริงๆพระเจ้าจริงๆเนี่ยฮะองค์จริงๆก็คืออย่างที่เคยบอกว่ามันมีองค์แทนมันมีองค์แท้แล้วก็มีองค์ธรรมพระเจ้าที่เป็นองค์แทนก็คือสัญลักษณ์ทั้งหลายพวกปฏิมาพวกเจดีย์พวกพระบรมธาตุพวกสถูปทั้งหลายที่เราเห็นแล้วทำให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้านะไม่ว่าจะเป็นต้นโพต้นไทรต้นจิกต้นเกศเราไปอินเดียเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ที่จริงเป็นองค์แทนไม่ใช่องค์พระพุทธเจ้าองค์พระเจ้าก็คือองค์เจ้าชายสิทธัตถะที่ประกอบด้วยสังขารร่างกายอันสมบูรณ์พร้อมเป็นมหาปุริสลักษณะแต่ทรงสอนเน้นว่าเป็นของเปื่อยเน่าร่างกายนั้นเป็นโรคคณิทางเป็นรังของโรคประพังคุณังต้องเปื่อยเน่าแล้วตอนที่สอนพระราหุลนานแล้วเคยเล่าให้ฟังนะฮะในจุลเราโลวาทสุดพระราหุลตอนนั้นท่านหนุ่มขึ้นเนี่ยท่านบวชตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบแล้วก็โดยเสด็จพระพุทธเจ้าไปข้างหลังมองพระสรีระของพระเจ้าสง่างามเลยสิมันตื่นเต้นเนี่ยแต่ถ้าเราดูอายุพระชนมายุพระเจ้าตอนนั้น40กว่าแล้วนะพระพระราหุลท่าน8 9ขวบแล้วไม่ใช่ท่าน8 9ขวบท่าน18 19แล้วนะแล้วสรุปพระเจ้าก็40กว่าคือจวน50แล้วนะยังงามสง่าเหลือเกินพระราหุลโอ้พระพุทธเจ้าดีงามจริงงามแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาดูตัวเองเอ้ยเราก็ไม่ย่อเหมือนกันลูกพ่อเราก็ไม่ย่อยเงี้ยพระเจ้าทราบความคิดอันนี้ชักไปใหญ่แล้วชักไปใหญ่แล้วก็มาหยุดสอนเรื่องธาตุก็คือแยกร่างกายดูว่าจะสุขสมบูรณ์ยังไงสวยงามยังไงก็ตามที่จริงมันคือธาตุแยกร่างกายเห็นเป็นธาตุเป็นประกอบด้วยธาตุด้วยดินด้วยน้ำด้วยลมด้วยไฟลักษณะใดแข็งแข็งที่อยู่ในกายนี้เป็นผมขนและหนังเป็นต้นมันก็กลายเป็นธาตุดินลักษณะเอื้อมอาบซึมซับได้จะน้ำลายน้ำมูกน้ำเหงื่อน้ำไขข้อเลือดก็ถือว่าธาตุน้ำลักษณะใดพัดผันได้ลมหายใจลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมตามตัวก็ถือว่าธาตุลมลักษณะใดทำกายอบอุ่นทำกายสุดโทมทำกายกระวนกระวายเผาอาหารให้ย่อยก็ถือว่าเป็นธาตุไฟก็สอนให้เห็นว่าสักแต่ว่าธาตุทำไมไม่บอกตรงๆบอกตรงๆไม่ได้นะคนก็อายก็เขินอ่ะก็เขินก็อายเพราะงั้นก็พูดย้อนคล้ายๆกับหนามยอกเอาหนามบกท่านติดในกายซึ่งเป็นกลุ่มของธาตุก็สอนเรื่องธาตุให้เห็นว่าจริงๆมันก็เป็นสักว่าธาตุเพราะการกำหนดอารมณ์ของคนนั้นกำหนดแนวแยกหรือว่าแนวรวมท่านกำหนดแนวรวมพระเจ้าก็แยกให้ดูว่าจริงๆที่เธอเห็นสวยงามที่ยิ้มก็เป็นสักว่าธาตุเท่านั้นแล้วตอนที่พระชนมายุมากแล้วก่อนจะไปนิพพานนั้นเราจะเห็นว่าจะปรารภเรื่องร่างกายของพระองค์มากสอนกับร่างกายให้ดูร่างกายที่คนสิเนหาคนต้องการปรารภพระพุทธเจ้าดำรงอยู่ชั่วกับชั่วกันเราสั่งว่าเวลานี้ร่างกายตถาคตมันเหมือนกับเกวียนเก่าๆที่ซ่อมด้วยไม้ไผ่มันไม่เกวียนไม่ใช่เกวียนที่จะบรรทุกของหนักได้อีกต่อไปแล้วชีวิตมันก็เหมือนกับภาชนะดินจะเป็นดินใหม่ดินกลางเก่ากลางเก่ากลางใหม่ภาชนะที่เป็นดินเก่ามันก็ถึงการแตกทำลายเช่นเดียวกันตลอดถึงมาสรุปเป็นอนิจจานะฮะเราจะเห็นว่าสรุปเป็นอนิจจาเพราะแต่สังขาราที่นำมาเป็นคาถาบางสกุลนั่นก็คือเอาพระพุทธสรีระของพระองค์มาสอนให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนมีการแปรผันตรงนี้เป็นสภาวธรรมแม้จะเลิศโดยผลของบุญคือตกแต่งปรุงแต่งสังขารให้เป็นมหาปริศลักษณะก็ตามแต่เอาก็จริง มันก็คือสังขารที่จะต้องแตกดับไปทีนี้ในส่วนนี้ที่พูดถึงว่าเลิศเนี่ยหมายความว่าเลิศโดยคุณนะฮะโดยคุณสามประการไม่ใช่ว่าเลิศทุกเรื่องเลิศทุกเรื่องนั้นก็เป็นอติมานะเป็นการดูหมิ่นคนอื่นนะฮะเป็นการยกตนข่มคนอื่นแต่ว่าเลิศนั้นเป็นการแสดงสภาวะที่จริงในสามจุดจุดหนึ่งคือมีปัญญาเลิศหมายความว่ามีปัญญาเหนือกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลายที่รู้ยังไงก็ตามไม่เกิดพระพุทธเจ้าประเด็นสำคัญที่สุดการรู้พระพุทธเจ้านั้นทำให้กิเลสมันหมดไปด้วยคนทั้งหลายที่รู้เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายบางทีรู้แล้วกิเลสมันก็เพิ่มขึ้นไปแล้วความบริสุทธิ์ภายในพระทัยนั้นเป็นบริสุทธิ์จริงๆบริสุทธิ์เหนือเทวดามนุษย์ทั้งหลายมารพรหมทั้งหลายแล้วความกรุณาของพระเจ้าเป็นกรุณาที่เสมอจริงๆเสมอในสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นจุดเน้น3จุดไม่ใช่ว่าทุกจุดนะฮะทุกจุดมันก็บางทีคนอื่นก็เก่งกว่าก็มีนะอย่างพวกนักบวชนอกศาสนาพวกปริภาชกเขาประชุมสรรเสริญกันปรารภพระพุทธเจ้านะเราประรบโพสัตดาทั้งหลายคณาจารย์ทั้งหลายในยุคในสมัยนั้นเสร็จแล้วมาได้ข้อยุติว่าพระพุทธเจ้านี่ยอดที่สุดเลยลูกศิษย์เคารพนับถือจนจรดกระดูกก็เรียกว่าเวลาพระพุทธเจ้าเทศแสดงธรรมแม้เสียงไอเสียงจามเสียงพูดก็ไม่มีแสดงเคารพมากมันเกิดปัญหาว่าเคารพเพราะอะไรและในที่ประชุมก็บอกว่าเคารพเพราะพระพุทธเจ้านั้นมีอาหารน้อยต้องห่มผ้าบางสกุลอยู่ในเสนาสนะป่าชั้นยาดองโดยทั้งหมดนะพระเจ้าบอกไม่ใช่เพราะอย่างนั้นหรอกคือถ้าเพราะอย่างนั้นมีลูกศิษย์พระองค์เก่งกว่าพระองค์เยอะพระบางรูปในฉันข้าววันละคำนะทรมานร่างกายฝึกปรือร่างกายในฉันข้าววันละคำพระเจ้าบางทีฉันนั่งครึ่งบาทบางทีฉันเต็มบาทจีวรในพระบางองค์ไปเก็บเศษผ้าจริงๆมาเย็บปะติดปะต่อกันไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรรุ่งริ่งไปหมดเลยแต่พระเจ้าบางทีก็ได้จีวรใหม่ๆสวยๆงามราคาเป็นแสนก็มีแล้วอยู่ในเสนาสนะป่าพระบางองค์ท่านก็อยู่โดยไม่รอมไม่ยอมเข้าร่มเงาต้นไม้พระพุทธเจ้าก็อยู่ที่พระคันธกุฎีก็มีอยู่ปราสาทก็มีนะก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่พวกยาทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพระเจ้าก็ฉันยาทุกอย่างเสวยยาทุกอย่างเจ็ดหมอชีวกโกมารพัฒน์ประกอบยาอะไรให้มาก็เสวยแต่ภิกษุบางรูปไม่ฉันยาที่อุกฤษจริงๆนะฉันยาโดยน้ำมูลหน้าจริงๆเพราะงั้นประเด็นที่เน้นที่เลิศจริงๆก็คือว่าในด้านของพระคุณพระคุณก็คือองค์แท้นะฮะไม่ใช่องค์ธรรมองค์ธรรมก็คือปัญญาบริสุทธิ์กรุณาทีนี้ความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องสามารถขจัดมาตั้งแต่ความไม่เชื่อความมีอยู่ของพระพุทธเจ้านะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าในหมู่ชาวพุทธเราเองบางทีเป็นพระนะฮะพระก็ถามก็มีพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าแม่น่าช้ำใจมากพระถามว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่านี่น้อยใจนะฮะก็เราต้องขจัดไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยในจุดนี้ไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยในพระประวัติทั้งหลายแม้บางเรื่องจะมีปาฏิหาริย์นะฮะปาฏิหาริย์เนี่ยที่จริงท่านเรียกบาลีจริงๆเนี่ยท่านเรียกว่ากตาปินีหาโรมันเป็นเรื่องบุญญาธิการที่คนเหล่านั้นได้กระทำเอาไว้เป็นอนุภาพของบุญนะเป็นบุญญาอนุภาพเป็นเขาเรียกว่าวาสนาบารมีนะฮะคนนั้นมีได้คนนั้นมีไม่ได้เพราะคนเราสั่งสมบุญมาแตกต่างกันเพราะผลบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงเป็นเรื่องสิ่งที่เรียกว่ากตาปินิหารโรคือบุญญาธิการที่ทรงกระทำอบรมสั่งสมมานานแล้วก็มากเป็นพิเศษสิ่งนั้นก็แสดงอาการออกมาให้เห็นอนุภาพของบุญเท่านั้นเองที่ควรจะน้อมใจไปศึกษาไปประพฤติปฏิบัติตามแต่ไม่ใช่จุดเด่นที่เอามาเน้นอะไรมันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวแต่ว่าตัวพระพุทธเจ้าหมายความว่าถ้าใครบำเพ็ญไปถึงจุดนั้นมันก็ได้ผลอย่างเดียวกันว ราะนั้นเมื่อเราไปอ่านประวัติของพระเจ้าทั้งหลายมันก็มีแนวเดียวกันทั้งนั้นแม้แต่รูปร่างก็เหมือนกันนะแต่รูปร่างก็เหมือนกันเพียงแต่ขนาดส่วนสูงเนี่ยจากการสังเกตแต่หลายองค์นะฮะเอามาอ่านโดยหลายองค์ก็ปรากฏว่าส่วนสูงไม่เท่ากันมันก็ขึ้นกับยุคสมัยของมนุษย์ในแต่ละยุคนะฮะร่างกายมันเป็นยังไงเพราะความเลื่อมใสจะต้องเลื่อมใสทั้งในองค์แทนหมายความว่ามีความเคารพในเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าข่าวไปในบริเวณโบสถ์สถานวิหารลานพระเจดีย์เรือนโพอะไรแต่ไรก็ให้ความเคารพทางกายทางวาจาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตใจและกับองค์แท้ของพระเจ้าซึ่งเกี่ยวข้องกับพระประวัติทั้งหลายประวัติของพระเจ้าเราก็ต้องยกถวายพระพุทธเจ้าเลยไม่เอามาคิดไม่เอามาวิพากษ์วิจารณ์ไม่เอามาถกเถียงหรือว่าอธิบายโดยสามัญสำนึกของตัวเองอันนี้ที่น่าน้อยใจมากก็คืออธิบายโดยจิตสำนึกตัวเองนึกว่าถ้าตัวเองเป็นไม่ได้แล้วพระเจ้าก็ต้องเป็นไม่ได้อันนี้ทารุณไปหน่อยนะและประการต่อไปก็คือเลื่อมใสในองค์ธรรมเลื่อมใสในตัวคุณธรรมจนถึงกับดำเนินไปตามขั้นตอนอย่างที่เคยพูดนะหมายความว่านำมายกย่องสรรเสริญนำมาตรึกนึกนำมาภาวนานำมาน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วจึงจะเกิดผลที่เกิดขึ้นจากการศรัทธาเลื่อมใสจริงๆแต่อย่างที่บอกว่าคำว่าศรัทธาเลื่อมใสนั้นบางทีเนี่ยแม้แต่ทำจิตให้เลื่อมใสอย่างที่เคยเล่าเรื่องมัทธกุณฑลีเทพบุตรก็ทำจิตให้เลื่อมใสหรือว่ายายหญิงจันทานคนหนึ่งที่เห็นพระพุทธเจ้าก่อนจะดับจิตจะทำจิตให้เลื่อมใสจิตกระทั่งก็ผ่องแผ้วบังเกิดในสุคติด้วยบุญแม้ด้วยการทำจิตให้เลื่อมใสแต่พวกองค์แทนทั้งหลายคนที่มุ่งไปสู่พระเจดีย์เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพุทธเจ้าเป็นลมตายบ้างถูกสัตว์ฆ่าตายไอ้ถูกสัตว์กัดตายบ้างอะไรแต่ว่าในขณะที่ใจเริ่มใส่อยู่ก็บังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาก็แสดงไว้ทุกชั้นนั่นนะแต่ที่โดยรวมก็คือว่าปิดประตูอบายถ้าใจยังศรัทธาเริ่มใส่อยู่มีข้อแม้นะฮะถ้าใจยังศรัทธาเริ่มใส่อยู่ก็ปิดประตูอบายได้ประการที่สองนั้นก็แสดงถึงธรรมะนั้นจะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งท่านเรียกว่าสังคตธรรมหมายความว่าธรรมะที่ยังมีปัจจัยเข้ามาปรุงแต่งพูดง่ายๆว่าธรรมะระดับโลกทั้งหลายนะธรรมะระดับโลกทั้งหลายนั้นท่านเรียกว่าสังคตธรรมเป็นเราแต่ละคนนี่จริงๆก็เป็นสังคตธรรมคือปัจจัยปรุงแต่งมาประกอบด้วยกายกับจิตในกายก็มีส่วนประกอบเยอะในส่วนจิตก็มีส่วนประกอบเยอะนับไปแล้วก็เยอะแยะไปหมดเลยก็เรียกว่าสังคตธรรมเป็นสังคตธาตุคือธาตุที่ยังมีส่วนผสมอยู่ไม่ใช่ธาตุใดธาตุหนึ่งที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับในสังคตธรรมทั้งหลายธรรมะที่เกี่ยวกับสังคตธรรมทั้งหลายนั้นแสดงว่าอริยมรรคนั้นเป็นยอดของธรรมะประเภทนี้ธรรมะนั้นเป็นคำสอนโดยรวมลักษณะของโดยรวมเนี่ยฮะบางทีเราก็มีความสับสนเป็นบางครั้งมีการพูดว่าคนบางคนเรียนแบบพระที่จริงไม่ใช่นะฮะคือวิถีชีวิตพุทธเนี่ยมีการศึกษาด้วยกันไม่ใช่เจาะจงว่าพระเท่านั้นหรือผู้ชาวบ้านนั้นไม่ฮะศึกษาธรรมะด้วยกันปฏิบัติธรรมะด้วยกันนะได้รับผลธรรมะด้วยกันเพราะงั้นการไหว้พระสวดมนต์การอะไรที่จริงมันเป็นวิถีพุทธมันไม่ใช่ของพระเราคิดว่าพระเท่านั้นต้องทำไม่ใช่ล่ะจริงๆเป็นวิถีพุทธโดยแสดงว่าชาวพุทธเราชักจะห่างศาสนาไปเยอะเลยเป็นวิถีพุทธตื่นขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมทำกรรมฐานนั้นไม่ใช่ว่าพระเท่านั้นทำชาวบ้านก็เหมือนกันเรียกเป็นวิถีชีวิตของพุทธซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านมากกว่าพระเยอะนะฮะพระเป็นคนนิดเดียวแต่เองในสังคมอ่ะไม่ถึง 1% ของจำนวนประชากรเวลานี้ก็บอกว่าจะจุด7 เท่าไหร่ 70% นะฮะ ุดเจ็ดศูนย์นะฮะไม่อยู่หลังจุดแล้วตอนนี้มันลดลงไปเยอะแล้วคิดอัตราส่วนแล้วลดลงไปมากเป็นวิถีชีวิตเพราะงั้นธรรมะในภาคของปฏิบัตินั้นเราจะเห็นว่าเราก็อยู่ในแวดวงของอริยมรรคในองค์8ประการอริยมรรคในองค์8ประการเป็นธรรมะระดับโลกนะฮะคือถ้าเราเทียบโดยวัตถุแล้วมันก็แค่จรวดคล้ายๆจรวดโคลัมเบียนะยิงเพื่อนขึ้นไปอยู่พวกอากาศแต่ตัวเองอยู่ในโลกนี้นะสมัยก่อนจรวดเซตเทิร์นเดี๋ยวนี้จรวดอะไรล่ะยานโคลัมเบียมันนำไปส่งได้ข้างนอกแล้วนะแต่มันกลับมาได้สมัยก่อนไปพวกเซตเทิร์นนะยิงเพื่อนขึ้นไปอยู่ข้างนอกแล้วตัวเองก็ยิงอพอลโลทั้งหลายนะฮะแล้วตัวเองก็อยู่ในโลกนี้ธรรมะทั้ง8จึงเป็นโลกียะเป็นโลกิยะแล้วก็เป็นสุดยอดของธรรมะหมายความว่าธรรมะจะทรงแสดงไว้โดยปริยายอะไรก็ตามมารวมลงที่อริยมรรคองค์8ประการและในการปฏิบัติตามอริยมรรคองค์8ประการนั้นที่จริงก็กระทบอริยสัจทั้ง4ประการไปเสร็จในตัวนะฮะสมมติว่าอะไรสมมติว่าเรามีความเห็นมีความเห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เชื่องเห็นเนี่ยเท่านี้ตัวความเห็นนั้นความเห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เชื่องนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสังขารที่ถูกเห็นว่าไม่เชื่องมันก็เป็นทุกขสัจใจที่เคยยึดมั่นถือมั่นในสังขารโดยเข้าใจว่าเชื่องต้องจางคลายลงไปแสดงว่าสมุทัยสัจก็ลดลงไปความโปร่งเบาความเยือกเย็นภายในใจก็เกิดขึ้นมาความว่านิโรธสัจก็ปรากฏอยู่ภายในจิตนะเป็นนิโรธสัจอย่างอ่อนๆปริมาคบง8ประการจึงเป็นทางสายเดียวนะเราจะพบว่าก่อนที่พระเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานมีท่านสุปัฏฐะปริภาชกไปกราบทูลถามแปลเป็นไทยง่ายๆนะสำนวนค่อนข้างเป็นบาลีพูดง่ายๆว่าในศาสนาอื่นน่ะมีพระอริยสาวกหรือไม่พุทธเจ้ารับสั่งว่าตั้งแต่เราบวชมา51ปีพุทธเจ้าบวช51ปีนะฮะหมายความว่าไปหาโมกขธรรมอยู่6ปีแล้วก็เป็นพุทธเจ้าอยู่45ปีก็51ปีไม่ได้เห็นว่าในธรรมวินัยใดคือในศาสนาลัทธิใดมีพระอริยบุคคลแล้วก็รับสั่งว่าตราบใดที่การศึกษาการปฏิบัติชอบตามอริยมรรคองค์8ประการยังมีอยู่ตราบนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคลหมายความว่าแม้เดี๋ยวนี้ก็มีการศึกษามีการปฏิบัติตามอริยมรรคองค์8ก็แสดงเดี๋ยวนี้ก็มีพระอริยบุคคลแต่พระอริยบุคคลนั้นเราจะต้องมองนะฮะว่าท่านไม่โลภเมื่อไม่โลภก็ไม่อยากได้ไม่ได้ไม่อยากได้ลาภได้ยศได้ชื่อเสียงการยกย่องสรรเสริญทั้งหลายเนี่ยเพราะเป็นอัตโนมัติของท่านว่าพระอริยบุคคลจะไม่อวดถ้าอวดนั้นก็เหมือนกับโฆษณาสินค้าคือแสดงว่าคนที่โฆษณาสินค้าก็คือคนโลภนะฮะคนโลภอยากได้ผลประโยชน์จากบุคคลอื่นก็หาวิธีการพูดไปแล้วในการโฆษณานั้นก็มีโกหกอยู่เยอะจะเห็นว่ามันก็เป็นมจีทุจริตอยู่ด้วยใจนั้นเป็นมโนทุจริตคือโลภอยากได้ผลประโยชน์จากบุคคลอื่นนี่เป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติงั้นบทบัญญัติเราจึงเห็นว่าอวดอุตริมนุสธรรมไม่ได้อวดคุณพิเศษไม่ได้เพราะถ้าอวดก็แสดงไม่จริงฮะถ้าจริงก็คือไม่อวดเมื่อไม่อวดเราก็ไม่รู้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องรู้ไม่จำเป็นจะต้องรู้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าใจมันจะเป็นเอกภาพคือรำลึกถึงพระธรรมคุณพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณโดยรวมคือรำลึกถึงพระรัตนตรัยโดยรวมอันนี้มักมีองค์8ประการบางครั้งก็มาสรุปเป็นไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานะบางทีก็มีการถกเถียงกันในหมู่ชาวพุทธคือเรื่องนอกเรื่องเนี่ยเราเริ่มรู้จะเถียงกันทำอะไร บางท่านจะอธิบายปัญญาขึ้นหน้าบางท่านจะอธิบายศีลขึ้นหน้าคือถ้าอธิบายแนวไตรสิกขานะเราพูดศีลขึ้นหน้านะฮะเป็นรูปของบันไดไต่ขึ้นไปทีละชั้นแต่ถ้าอริยมรรคแล้วอธิบายแบบกวนขนมมันคลุกคล้าเป็นเนื้อเดียวกันแต่อย่าลืมนะกวนขนมก็จบที่ว่ามันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันขึ้นบันไดก็คือถึงจุดหมายปลายทางก็คือกันก็คือกันเป็นเรื่องเดียวกันเรามักนั้นจะพูดเรื่องปัญญาก่อนเราจะเห็นว่าสัมมาทิฏฐิมาอยู่ก่อนแต่ไตรสิกขานั้นจะอยู่ที่ศีลก่อนแต่ที่จริงก่อนจะมีศีลก่อนจะสมาทานศีลก่อนจะรับศีลเราก็ต้องมีปัญญาพิจารณาเห็นคุณของศีลเห็นโทษของการไม่มีศีลโดยเนื้อหาแล้วเป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่เรื่องมาถกเถียงนะเป็นโมหะในการเทศของพุทธเจ้าแต่ท่านเองเพราะอริยมรรคมีองค์8ประการจึงเป็นที่รวมของความดีงามทั้งหลายหมายความมาเริ่มตรงเนี้ยท่านจึงเรียกอีกหนึ่งว่าภาวนาแปลว่าสิ่งที่จะต้องทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นนะอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายฟังว่ามันที่ทรงแสดงโดยสรุปหน้าเดียวนะหน้าเดียวแต่นั่นเองว่าทำสองประการควรกำหนดรู้คือนามหนึ่งรูปหนึ่งทำสองประการควรละคือวิชาหนึ่งภาวะตัณหาหนึ่งทำสองประการควรทำให้แจ้งคือวิชาหนึ่งวิมุตติหนึ่งทำสองประการควรเจริญคือสมถะหนึ่งวิปัสสนาหนึ่งมันก็สี่บรรทัดนะฮะเออสี่บรรทัดแสดงก็จบละทีนี้ในสี่บรรทัดเนี้ยที่จริงแล้วปฏิบัติเพียงหนึ่งบรรทัดล่างแบบนั้นเองคือสมถะหนึ่งวิปัสสนาหนึ่งสมถะหนึ่งวิปัสสนาหนึ่งเมื่อเราปฏิบัติสมถะวิปัสสนาก็คือการกำหนดรู้รูปกิเลสอวิชชากับภาวะตัณหาไปจางไปคลายไปอวิชชาความรู้วิมุตติมันก็เกิดผุดขึ้นภายในใจโดยการปฏิบัติตามอริยมรรคเพราะงั้นในอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยเราจริงจริงมันมีแต่เราไม่พูดไม่พูดอีก2ข้อตามปกติจะไม่พูดเพราะไม่เป็นผลไอ้มรรคมีองค์8ประการที่จริงไม่ใช่ตัวมรรคแต่เป็นเครื่องประกอบของมรรคก็เรียกองค์ของมรรคองค์ก็คือเครื่องประกอบมันแค่ยานะฮะแค่ตัวยามี8ตัวแต่พอปฏิบัติผสมกลมกลืนกันแล้วมันจะเกิดตัวญาณขึ้นมาเรียกว่าสัมมาญาณะอันนี้คือตัวมรรคสัมมาญาณะแปลว่าความรู้ในทางที่ชอบพอรู้ในทางที่ชอบจิตมันก็หลุดพ้นก็เรียกว่าสัมมาวิปุตติก็หลุดพ้นเพราะงั้นจริงๆมันมีผลอยู่2ข้อแต่ท่านไม่พูดมันพูดเฉพาะตัวเหตุเพราะว่าพูดระดับของเรียกว่าสังคตธรรมธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งนะอริยมรรคก็ยอดที่สุดทีนี้ประเด็นที่น่าศึกษาไปอีกนิดหนึ่งก็คือว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าพระญาติบุคคลไม่มีในศาสนาอื่นคือเราต้องยอมรับความจริงในศาสนาอื่นเขาไม่ต้องการเป็นพระญาติบุคคลนั้นอย่างหนึ่งแล้วเป้าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาต้องการสวรรค์สมบัติเขาต้องการอยู่รวมกับพระผู้เป็นเจ้าต้องการรับใช้กับผู้เป็นเจ้าต้องการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพรหมเขาไม่ต้องการนิพพานไอ้ชาวพุทธเราลึกๆก็ไม่ค่อยชอบนิพพานเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยมีตัวตนไม่ค่อยมีแดนไม่ค่อยมีโลกไม่ค่อยมีสภาวะเพราะงั้นรุ่นหลังเราจะเห็นว่าคนรุ่นหลังชาวพุทธรุ่นหลังเนี่ยจะอธิบายนิพพานเป็นตัวตนเป็นเมืองแก้วคือนิพพานเป็นอายตนะนิพพานเป็นแดนนิพพานเป็นโลกนิพพานเป็นสุขาวดีพุทธเกษตรนะไปอยู่กับพระอมิตาภะพุทธเจ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะเนี่ยก็มาญาณแสดงว่าลึกๆเนี่ยมนุษย์เรามีภวะตัณหาเสียดายการเกิดคืออยากจะเกิดแต่อยากจะนิพพานด้วยเลยอยากจะเกิดด้วยเลยมั่วๆแม้แต่ตำราตำราที่เผยแพร่กันอยู่ในเมืองไทยในตีกันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาบางทีวัดเดียวประเทศคนละเรื่องนะครับบอกอธิบายถึงนิพพานนะเพราะงั้นก็ช่างแหละอาศัยไปก่อนจะมีภพมีชาติก็ยังไงมันก็ขึ้นสูงไปหน่อยก็หมุนวนในสังสารวัฏน้อยหน่อยเรื่องอย่างหนึ่งเนี่ยการที่จะเป็นพระญาติบุคคลเนี่ยประเด็นสำคัญที่สุดต้องมีความเห็นว่าไม่มีตัวตนที่แท้แน่นอนเห็นไหมไม่มีความเห็นว่าไม่มีตัวตนที่แท้แน่นอนหมายความมาถอนตัวสักกายทิฏฐิสังโยชน์ข้อแรกที่เราพูดกันมาเนี่ยตัวนี้ออกไปได้ก่อนถ้ายังอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าไม่ถึงนิพพานถ้ายังมีตัวตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเขาตัวตนถาวรยั่งยืนอะไรจะเรียกยังไงก็ช่างไงนะ ก็แสดงว่ามีสักกายทิฏฐิอยู่มันเป็นเงื่อนไขว่าถ้าที่มือเธอมีตรงนี้ก็แสดงว่าเธอไม่มีตรงนี้เห็นไหมมันเหมือนกับเราเดินทางซ้ายก็ชื่อว่าไม่เดินทางขวาเดินทางขวาก็ชื่อว่าไม่เดินทางซ้ายมันจะเอาทางซ้ายทางขวาไม่ได้มันรู้จะเดินยังไงมันซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวาแต่นั่นเองอันนี้คือของแน่นอนมากเหมือนกับเย็นก็ไม่ร้อนนั่นแหละประการต่อไปนั้นทรงแสดงธรรมะที่เรียกว่าอสังคตะอสังคตะก็คือไม่มีเครื่องปรุงแต่งเป็นธาตุล้วนๆธาตุล้วนๆที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรเจือปนนะมันเหมือนกับทองที่มีอะไรอะไรก็ขับไล่พวกสนิมพวกของเจือปนออกมาเป็นทองบริสุทธิ์ 100% ไม่มีธาตุอื่นผสมนั่นก็คือนิพพานธาตุหรือท่านเรียกอีกอย่างนึงว่าอสังคตธาตุหมายความธาตุตัวนี้ไม่มีกิเลสไม่มีอะไรเจือปนเป็นธรรมะล้วนๆเป็นกลุ่มธรรมล้วนๆเป็นกลุ่มของปัญญากลุ่มของความบริสุทธิ์กลุ่มของความเมตตากันนะมันมีอยู่ด้วยกันพวกนี้แยกออกจากกันไม่ได้นะหมายความว่า3อย่างนี้แยกออกจากกันไม่ได้คล้ายๆกับไฟแยกจากความร้อนจากแสงสว่างไม่ได้นะเราจะเห็นว่าถ้าหมดไฟมันก็หมดความร้อนหมดแสงสว่างการที่มีแสงสว่างการที่มีความร้อนก็แสดงว่ามีไฟมันสามอย่างนี้แยกจากกันไม่ได้ถ้าแยกก็คือหมดหมายความว่าไฟก็ดับนิพพานจะมีลักษณะอย่างนั้นว่าในความเป็นนิพพานมันก็คือคุณของพระพุทธเจ้าสามข้อปัญญาที่สมบูรณ์บริสุทธิ์ที่สมบูรณ์กรุณาที่สมบูรณ์แล้วจะสมบูรณ์ตลอดไปไม่มีคำว่าคล่องเพราะอะไรสิ่งที่รู้นั้นหมดแล้วไม่มีสิ่งที่ไม่รู้ยังมีคนเคยมาทดลองพระพุทธเจ้านะทดลองพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่รู้จริงหรือเปล่าเขาพูดถึงถนนทางมานิมนต์สมมติว่าไปทางตะวันตกบ้านอยู่ทางตะวันตกนิมนต์ไปฉันที่บ้านทางตะวันตกแล้วเวลาแกกลับแกไปทางตะวันออกไม่บอกว่าบ้านอยู่ตรงไหนนะไปทางตะวันออกรุ่งเช้าพระเจ้าก็ไปถูกโดยไม่ต้องบอกมีคนมาทดสอบเรื่องไอ้ว่าไอ้รู้ถนนทางไหมรู้จักชื่อคนไหมอะไรแต่ไรเนี่ยที่เราจะเห็นว่าคนก็ไม่ต้องบอกเห็นไหมยะสะที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาที่นี่เธอตั้งของเธอใครพระพุทธเจ้ารู้จักยะสะที่ไหนไม่เคยพบกันเลยโผล่พวกมันถึงก็ทักเลยรู้ทันทีท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีที่เดินไปที่เคยเล่าให้ฟังกันนะฮะที่เราเคยเล่าให้ฟังอนาถบิณฑิกะเศรษฐีชื่อจริงๆนะชื่อท่านสุทัตตะมันไม่มีใครรู้จักท่านเวลาพระพุทธเจ้าเรียกพระพุทธเจ้าเรียกสุทัตตะพบกับอนาถบิณฑิกะเศรษฐีที่ราชคฤห์อนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านอยู่สาวัตถีพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆปีประมาณปีแรกอะฮะปีแรกปีที่สองอย่างมากนะอนาถบิณฑิกะเศรษฐีรู้ข่าวพุทธเจ้าเกิดในโลกก็ขอเข้าเฝ้ากลางหัวรุ่งนะไม่ใช่หัวรุ่งกลางดึกอะพุทธเจ้าเรียกสุทัตตะสุทัตตะตถาคตอยู่นี่มาที่นี่เห็นไหมหมายความว่ารู้ทันทีเลยไม่มีคำว่าไม่รู้เมื่อต้องการจะรู้ก็รู้มันก็เหมือนกับหูทิพย์นั่นแหละหมายความว่าต้องการจะฟังก็ได้ยินแต่ไม่ใช่ได้ยินจนอื้อไปหมดนะมันก็เหมือนกับวิทยุนั่นแหละหมายความมันก็ปิดได้นะก็ปิดได้ตรงนี้อสังคตธรรมในที่นี้ก็คือท่านใช้คำว่าวิราคะทำไมใช้คำว่าวิราคะเราต้องสังเกตนะว่าวิสาขะนั้นคือไม่มีกิเลสเราต้องมองกิเลสที่มันต่อกันเราจะเห็นว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันอยู่ด้วยกันในคนคนเดียวสมมติว่าคนเนี้ยเรารักในขณะเดียวกันเนี่ยมีความโกรธแฝงอยู่นะฮะมีความโกรธแฝงอยู่ใครมาแตะต้องใครมาล่วงเกินเราจะโกรธทันทีเลยแล้วคนนั้นถ้าไม่รักต่อเราโกรธทันทีเห็นไหมคนที่เรารักแหละเราก็มีความโกรธอยู่แล้วเราก็มีความหลงอยู่เพราะงั้นท่านละอะไรก็คือละหมดเลยมันเหมือนกับตะกี้ที่บอกว่าไฟแสงสว่างความร้อนอยู่ด้วยกันไปก็ไปได้แก่กิเลสมันก็มีโลภโกรธหลงอะไรก็ตามที่เราไม่หลงเราก็ไม่โกรธอะไรก็ตามที่เราไม่หลงเราก็ไม่โลภและอะไรก็ตามที่เราไม่โลภเราจะไม่โกรธเราไม่อยากได้เนี่ยใครไปทำอะไรต่างต่างเราไม่โกรธเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเป็นอาการที่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคำว่าวิราคะเราต้องมองในจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานที่เราปฏิบัติมาจะเห็นว่าทรงใช้ดูจิต จิตมีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นจิตเป็นใหญ่ไม่เป็นใหญ่จิตหลุดพ้นไม่หลุดพ้นอะไรนะไอ้นี่คือแสดงว่าจะใช้คำว่าปราศจากโทสะก็ได้นะปราศจากโมหะก็ได้ปราศจากอวิชชาก็ได้ดับตัณหาก็ได้อะไรก็เรียกเยอะเลยหมดอาสวะก็ได้ถอนอุปาทานก็ได้แต่ที่จริงแล้วหมายความว่าจิตที่ไม่มีกิเลสเรียกชื่อนั้นจะสื่อสารโดยโวหารแต่ว่าทำไมจึงใช้คำว่าวิราคะนั้นเป็นเรื่องเพศนะฮะราคะคือความกำหนัดความพอใจยินดีในเรื่องเพศเป็นการแสดงคล้ายๆกระดอกบัวที่เกิดในโคลนตมแล้วก็ยกตนเองขึ้นเหนือโคลนตมโดยไม่เปื้อนโคลนตมก็คงอยู่ในโลกนั้นเองแต่ว่าอารมณ์โลกไม่แปดเปื้อนหมายความว่าแม้จะกระตุ้นให้เกิดกำหนัดเพลิดเพลินยินดีอะไรก็ตามจิตใจกระทั่งก็จะไม่แปดเปื้อนอารมณ์เหล่านั้นเพราะนั่นก็คือลักษณะของใจที่มีปัญญาสมบูรณ์ใจที่มีความบริสุทธิ์สมบูรณ์ใจที่มีความกรุณาสมบูรณ์แล้วใจอย่างนี้ท่านอุปมาอีกอย่างหนึ่งท่านสังเกตนะฮะอุปมาใจที่มันหลุดพ้นอย่างนี้มันเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรมีรสเดียดมีรสเค็มแล้วท่านลองเอาแต่ท่านเอารสเปรี้ยวรสหวานรสมันอะไรไปใส่ในทะเลไม่มีทางทำอะไรได้เลยมันเค็มอย่างนั้นเค็มอยู่ตลอดไปเลยภาพตัวนี้ชัดมากนะฮะชัดมากกว่าจิตที่มันมีมุดแล้วมันเป็นอย่างเนี้ยเราสมมติเราน้ำหวานไปใส่ในทะเลใส่เท่าไหร่ก็ได้น้ำทะเลก็เค็มอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นใจของพระอรหันต์จะเป็นอย่างนั้นหมายความว่ากระทบอารมณ์อะไรก็ช่างเถอะมันเยอะแยะทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งกลางๆแต่ว่าใจท่านจะมีปัญญามีความบริสุทธิ์แล้วก็มีความกรุณาต่อคนทั้งหลายอยู่ท่านก็อธิบายลักษณะเหล่านี้เอาไว้นะฮะอย่างที่บรรยายในเรื่องเกี่ยวกับไม่รู้นิโรธนะฮะมีชื่อเรียกเยอะในธรรมจักรวรรณสูตรเรียก5คำนะจักขุแปลว่าตาหมายความว่าเป็นความรู้เห็นในสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าเป็นความรู้เห็นด้วยปัญญาเราก็ท่านเรียกไว้ห้าตาอย่างที่เราสวดนะเราสวดสรรเสริญพระคุณพุทธเจ้าพร้อมเบญจพิทจักสุจรักวิมลใสเห็นเหตุที่ใกล้ไกลก็เจนจบประจักษ์จริงเบญจพิทจักมีจักสุห้าพุทธเจ้ามีตาห้าเรายังมากแค่สองพุทธเจ้ามีห้าหนึ่งมังสะจักสุคือตาเนื้อธรรมดาที่เห็นแจ่มใสมองอะไรชัดเจนตั้งแต่หนุ่มจนพระชนมายุ80พระเนตรเยี่ยมมากพระพุทธเจ้าเนี่ยเยี่ยมมากมองอะไรชัดเจนแจ่มใสตลอดแล้วก็สองทิพจักษุคือตาชิพที่สามารถมองเห็นอะไรในที่ไกลตามที่ต้องการได้สามปัญญาจักษุจักษุคือพระปัญญาที่ทำให้พระองค์ตรัสรู้แล้วก็พุทธจักษุจักษุของพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้ในการช่วยดูสัตว์โลกแล้วก็สมันตจักษุคือตัวสัพพัญญุตญาณตัวการตรัสรู้เพราะเราจะเห็นว่าไอ้จักษุสี่หลังนี่นะฮะจักษุสี่ข้างหลังนี่นะเป็นภาพรวมของตัวปัญญาที่ทำหน้าที่ขจัดกิเลสแล้วก็เกิดเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นภายในพระทัยแล้วก็ทำให้มองโลกทั้งหลายด้วยความกรุณาเป็นสากลนะฮะมองโลกในแง่สากลเราจึงเห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นไม่มีชนชั้นไม่มีอะไรไม่มีจีนมีไทยมีแขกมีฝรั่งไม่มีคำอย่างนี้อยู่นะฮะไม่ได้พูดถึงแล้วถ้าเราดูศาสนาอื่นจะมีคำเหล่านี้จะมีคำเรียกอิสราเอลเรียกอาหรับเรียกอียิปต์เรียกอะไรต่างเรียกชนชาติอย่างนั้นเราไม่หรือสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายประชาทั้งหลายนะสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็ใช้คำอย่างนั้นไม่ได้เจาะจงมันเป็นศาสนาโลกเป็นศาสนาของโลกจริงๆเป็นสมบัติของมนุษยชาตินะฮะว่ากันตามความจริงนะเป็นสมบัติของมนุษยชาติแต่ว่าใครจะใช้ประโยชน์หรือไม่ใช้มันก็อีกเรื่องหนึ่งตรงนี้ก็ทรงแสดงลักษณะหนึ่งเป็นจักขุสองญาณคือความรู้ที่เกิดผุดขึ้นภายในจักรแล้วก็ปัญญา ปัญญาก็คือความรู้วิชานะวิชาก็คือตัวที่ขจัดอวิชชาวิชาคือตรงครับอาโลกะคือสว่างสว่างหมายความว่าใจมันสว่างใจสว่างพระไทยจะสว่างอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่เข้ามาทำความขุ่นมัวได้เพราะนั้นก็เป็นลักษณะของจิตลักษณะของจิตที่สงบจากกิเลสแต่นี้ไม่ใช่สงบนะฮะหมดกิเลสไปเลยแล้วยังเรียกชื่ออย่างอื่นอีกสรุปว่าคำที่ใช้ชื่อเรียกแทนเนี่ยนะฮะมีเกือบร้อยเนี่ยถ้าเอามารวบรวมแล้วมีเกือบร้อยเพราะมันภาษาคำว่านิพพานอธิบายยากมากไม่จะสื่อยังไงไม่จะสื่อยังไงมันเป็นสัมผัสตรงมันเหมือนกับเปรี้ยวหวานมันเค็มที่เราต้องรู้ด้วยลิ้นเรานะฮะลิ้นคนอื่นก็เขาก็รู้นะเพราะฉะนั้นพวกนี้เราต้องนึกสัมผัสตรงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นนะฮะทั้งหมดเนี่ยคนนั้นต้องสัมผัสเองไม่รู้อย่างนั้นดูออกอะไรกันพูดอย่างนั้นเนี่ยกินอยู่กันแล้วกันพูดอย่างนี้ดมดูกันแล้วกันเห็นไหมฮะเราต้องรู้ด้วยสัมผัสตรงของเรามันไม่ใช่เรื่องที่จะอธิบายนิพพานจึงมีการอธิบายน้อยมากนะแม้แต่ในอภิธรรมเองอธิบายไปนิดเดียวไม่จะอธิบายยังไงไม่จะอธิบายยังไงมันเป็นสันทิฏฐิโกคือคนนั้นจะเห็นได้ด้วยตัวเองแล้วคนที่สัมผัสแล้วไปอธิบายคนอื่นอีกมันก็อธิบายเต็มที่ไม่ได้อีกอ่ะมันก็ต้องส่งให้ดูเอาข้อต่อไปหมู่คณะหมายความคณะกลุ่มคนพวกคนหมู่คนทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมู่อะไรกษัตริย์พวกพระพวกแพทย์พวกอะไรต่ออะไรก็ตามพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าลืมประเด็นตรงนี้นะพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ประเสริฐสุดทีนี้คำว่าพระสงฆ์ตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าทำความเข้าใจเมื่อคืนเนี่ยฟังเขาอภิปรายเรื่องศาสนาเสื่อมหรือไม่เสื่อมอะไรต่างๆเนี่ยเอามาว่าสังคมมองศาสนาแปลกมากเลยเราทำไมมันไหลกันไปอย่างนั้นได้ล่ะศาสนาไม่ใช่พระสงฆ์นะฮะศาสนาไม่ใช่วัดศาสนาไม่ใช่พระสงฆ์ศาสนาคือตัวศาสนธรรมตัวศาสนธรรมคือพระธรรมวินัยที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ฮะดูก่อนอานนท์ทำและวินัยอันใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายทำและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปแล้วตัวหลักตัวนี้มันอยู่ตรงนี้นะฮะตัวหลักจริงๆเนี่ยอยู่ที่ตัวพระธรรมวินัยไม่ใช่อยู่ที่พระสงฆ์พระสงฆ์ก็คือกลุ่มพุทธบริษัทเป็นเพื่อนสาธารณิกกับท่านทั้งหลายแต่นั้นเองมันไม่มีอะไรนะพระสงฆ์ก็คือลูกชาวบ้านคนหนึ่งนะฮะเป็นระบบการเลื่อนไหลในสังคมเราอธิบายตรงนี้เขาไม่ยอมเมื่อวานเนี่ยก็พยายามอธิบายบอกอย่าลืมนะมันเป็นโครงสร้างของสังคมมันเป็นการเลื่อนไหลทางสังคมเราปฏิเสธไม่ได้หรอกมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าคุณต้องการให้พระดีๆคุณอบรมลูกคุณให้ดีก็แล้วกันเลยเวลาบวชฉันจะมีพระดีให้ดูในวันนั้นเลยแต่ลูกเป็นยังไงไม่รู้อิเลกเคขะติดจ้าติดเฮโรอีนติดอะไรอะไรเอามาใส่วัดอะแล้วบอกพระก็ไม่บอกพอลูกไม่เรียบร้อยก็ด่าพระพระอะไรก็ลูกชาวบ้านก็ลูกโยมนั่นแหละมีวัดมีขี้หมาเต็มก็โยมเอามาปล่อยทำไมหรอกหมาดีๆก็ไม่เอามาปล่อยเอาหมาขี้เรื้อนมาปล่อยอ่ะอันนี้คือที่จริงแล้วเรามองปฏิเสธความจริงปฏิเสธความจริงว่าพระสงฆ์ก็คือคนที่พยายามปฏิบัติพยายามศึกษาพยายามปฏิบัติพยายามที่จะเผยแผ่ตามได้บ้างไม่ได้บ้างก็จะว่ายังไงล่ะฮะมันก็คนน่ะมันก็คนน่ะอย่างที่คราวเกิดเรื่องสมิเจี๊ยบนะฮะมีบรรณาธิการหนังสือพิมพ์2คนมานั่งคุยกันมาถามว่าคุณอายุเท่าไหร่เขาเท่าไหร่นะ38ก็38บอกคุณรู้ไหมเจี๊ยบอายุเท่าไหร่อายุเป็น20กว่าคุณจบอะไรคุณจบปริญญาตรีอันนี้มันจบป.6เด็กรุ่นน้องคุณตั้งเยอะโอกาสทางสังคมก็แย่โอกาสทางการศึกษาก็แย่อายุก็น้อยวุฒิภาวะก็อ่อนด้อยคุณรักษาศีลห้ายังไม่ได้คุณเมาเหล้ามั้ยถามหนูคุณเมาเหล้ามั้ยคุณรักษาศีลห้ายังไงก็ได้แล้วเจี๊ยบมันรักษาศีลอายุมันก็น้อยกว่าคุณความรู้ก็น้อยกว่าคุณ
ประสบการณ์ทางโลกก็น้อยกว่าคุณแล้วมันรักษาศีลทั้งสองด้วยเจ็ดมันผิดสักข้อสองข้อก็อาภัยเขาไม่ได้เรื่องของเขาอะอธิบายแกเข้าใจนะฮะบอกนี่ที่จริงน้องคุณนะน้องคุณเนี่ยไทยด้วยกันน่ะน้องคุณแท้ๆเลยเด็กรุ่นน้องแล้วน้องก็มากๆด้วยนะคนหนึ่ง38แล้วคนหนึ่ง20กว่าน้องก็มากๆไปด้วยนะอันนี้คือเราจะต้องมองว่าจริงๆพระสงฆ์เนี่ยก็คือพระทั่วไปเนี่ยเขาเรียกสมมติสงฆ์เขาไม่ได้เรียกว่าพระอริยสงฆ์พระสงฆ์ในสังฆคุณก็หมายถึงพระอริยสงฆ์นะฮะหมายถึงพระอริยสงฆ์เพราะพระสงฆ์เราทั่วไปเราก็สังฆคุณเราไหว้พระสงฆ์เหมือนกันแต่เราไม่ได้ไหว้เรานะเราไหว้พระอริยสงฆ์ท่านต้องปฏิบัติดีเห็นไหมสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติเป็นธรรมสามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติสมควรแต่คนที่ทำได้ขนาดนี้มันเป็นคนระดับอริยะแล้วอริยะแล้วศีลแต่ละข้อมันง่ายที่ไหนเราเอาแค่ไม่ต้องพูดมาเลยศีลห้าเนี่ยศีลห้าถามจริงๆไม่ต้องถามไม่ต้องตอบหรอกว่าโยมรักษาได้ตลอดไหมเจ็ดวัน15วันเดือนรักษาได้ตลอดเอา5ข้อนะไม่ต้องเอา227อย่างพระหรอกถามจริงๆอ่ะลองตอบใจตัวเองดูมันไม่ได้จริงอ่ะนะไม่ใช่ง่ายอ่ะนะแต่ละข้อเนี่ยเราจะเห็นว่าปานากมุสาเนี่ยไปง่ายบ่อยที่สุดเลยฆ่าสัตว์ตบยุงบี้มดฉีดดีดีชีไล่แล้วสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็โกหกมันง่ายนะไปง่ายๆเพราะงั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าเรามองกันให้จริงแล้วเนี่ยคำว่าบุคคลหรือมันคณะบุคคลที่ยอดมันเป็นอะไรล่ะคล้ายๆกับกลุ่มตัวอย่างที่สร้างขึ้นเนี่ยเป็นกลุ่มบุคคลตัวอย่างที่เอาคนหลากหลายแล้วมาร่อนสำนวนโบราณท่านเรียกว่าร่อนทรายหาทองภาพชัดนะฮะร่อนทรายหาทองหมายความว่าอกคนจำนวนมหาศาลนะฮะมาร่อนเหลือที่เดียวแล้วก็ได้ดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะงั้นท่านเหล่านี้โดยเกณฑ์มาตรฐานที่ท่านเรียกว่าเลิศเนี่ยไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์ทั่วไปพระสงฆ์ที่ผ่านระบบการปฏิบัติท่านเหล่านั้นก็พยายามปฏิบัติแต่ท่านยังไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็ยังไม่ถือว่าเลิศนะฮะเพราะเราเลิศโดยคุณไม่ใช่เลิศโดยกลุ่มคนเดี๋ยวหมายความว่ากลุ่มคนจำนวนเนี้ยท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรและจริงๆการปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้เจาะจงพระสงฆ์เจาะจงชาวพุทธทุกกลุ่มท่านอย่าลืมนะฮะเพราะว่าในช่วงตรงกลางที่ท่านบอกญาติดังนี่คือใครจตาริปุริสุกานิคู่แห่งบุรุษสี่อัฏฐปุริสุกลาบุรุษบุคคล8เอสะภควโตสาวสังโฆนี้หมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคพอมาถึงตรงนี้ปรากฏว่าไม่ได้แยกเป็นพระเป็นชาวบ้านแล้วหมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ก็คือกลุ่มคือพวกเห็นไหมอริยสาวกจึงมีที่เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นสามเณรสามเณรีนามสิกขาบานาพวกที่ยกย่องเป็นเขาเรียกเอตทัคคะสาวกสาวกชั้นยอดนับแล้วเป็นพระเท่าไหร่เป็นพระ43เป็นภิกษุณี13เป็นอุบาสก10อุบาสิกา10ก็แสดงว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้เจาะจงว่าเป็นพระแต่ว่าท่านเหล่านี้ก็คือท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเมื่อท่านอยู่ในสถานะนี้ท่านก็ถือว่าเลิศกว่าคนอื่นโดยคุณนะฮะโดยคุณแต่ถ้าท่านทำไม่ได้ท่านก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเลิศท่านจะบีบไว้ไม่ได้เจาะจงว่าพอพูดว่าพระสงฆ์เปิดปุ๊บปิดปั๊บมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรแล้วก็ท่านเหล่านี้เรียกว่าอาหุนโยเป็นผู้ควรขับนับคำนับก็คืออะไรก็คือว่าเราไปหาแล้วจะหน่วยยกปินโตนำอาหารไปให้เนี่ยเขาเรียกคำนับบาหุนโยคือต้อนรับหมายความว่าท่านมาบ้านเราท่านมาบ้านเราเราก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ทักขินโยก็ควรแก่การทำบุญทำบุญก็ทำบุญแล้วก็ได้บุญได้บุญเพราะอะไรเพราะว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรต้องกลับไปตรงโน้นทุกทีนะต้องกลับไปตรงโน้นทุกที บางทีที่เราฟังเนี่ยนะมันพูดเป็นปัจเจกชนพูดเป็นปัจเจกชนไม่ได้อะลูกชาวบ้านนะลูกชาวบ้านเนี่ยเราอย่าลืมว่าบางทีเนี่ยอามายังชอบใจผู้ใหญ่สองท่านท่านหนึ่งท่านตายหมดแล้วทั้งคู่นะท่านหนึ่งท่านมีโยมมาต่อว่าโอ้ยพระเนรในวัดเจ้าคุณนี่ไม่เรียบร้อยเลยเป็นยังไงโอ้โถโยมจะเอายังไงนี่อาตมาเอามาจากกลางทุ่งนะเนี่ยเอามาจากกลางทุ่งมาล้างขี้โคลนเลยพูดกับโยมรู้เรื่องนี่โยมจะเอายังไงเอามาจากกลางทุ่งอะนะฮะหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านจับชอบจับลูกชาวบ้านนะฮะใจดีไม่ใจดีหนังสือทหารก็จับมาฝึกปรืออบรมมาฝากวัดในกรุงเทพในเกลื่อนหมดแล้วถูกต่อว่าทุกแห่งอินเดนของท่านมหานี่ไม่เรียบร้อยเลยท่านบอกเอ้าเพราะไม่เรียบร้อยจึงเอามาฝากในเท้าจะฝึกช่วยสั่งสอนให้ไงเรียบร้อยแล้วจะต้องเอามาให้ฝึกทำอะไรคือเอาคนมาฝึกนะฮะเราคนมาฝึกเราอย่าลืมมาของเราในจุดอ่อนเราอยู่ตรงนี้และจุดอ่อนในสังคมไทยไม่ใช่ว่าทุกสังคมประเทศลังกานั้นเขาเอาคนดีมาบวชหมายความคนที่เขาฝึกมาเนี่ยเขาผ่านมาเยอะกว่าจะบวชบวชแล้วมาทำงานได้มือก็คิดเห็นไหมคิดนี่เขาบวชคนแก่แล้วเขาฝึกมาตั้งแต่สามเดือนราเลยอายุ10 กว่าขวบนี่ก็มาฝึกอะมาฝึกแล้วผ่านอย่างในเมืองไทยเนี่ยฮะจากสัมเนราลัยก็ผ่านยอแซบอุปถัมภ์จากยอแซบอุปถัมภ์ไปผ่านแสงธรรมจากแสงธรรมไปผ่านที่วาติกันแต่ว่าจากคนนะ300-400นะฮะไปเหลือข้างบน7-8 คนนั่นเองเห็นไหมก็ร่อนทรายหาทองเหมือนกันแหละก็ร่อนทรายหาทองเหมือนกันเพียงแต่ว่าร่อนข้างนอกวัดนั่นเองเราเอามานั่งร่อนกันในวัดเรามานั่งร่อนทรายกันในวัดจริงๆแล้วระบบเดียวกันมันเป็นการคัดสรรเป็นระบบการคัดสรรคนขึ้นมาเพราะคนที่เขากำลังคัดเราอย่าไปเล็งผลเลขถ้าคนที่เขาสรรแล้วเขารับประกันคุณภาพแล้วเนี่ยฮะนั่นคือเลิศจริงๆหมายความเวลาเราสวดเห็นไหมอุสุปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติ ดีแล้วเห็นไหมมันจะมีคำว่าแล้วอยู่ด้วยอุชุปฏิปันโนปกโตสาวสังโฆประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วท่านแล้วไม่ต้องกลัวนะจบแล้วจบการศึกษาแล้วไอ้แล้วก็ใช้ได้ท่านเหล่านี้เท่านั้นเองนะฮะจึงชื่อว่าเป็นผู้ควรดำรับควรรอนรับควรทำบุญควรประนมมือไหว้แล้วควรเหล่านี้มันเป็นจิตสำนึกของเราเราเห็นควรก็ควรไม่ควรก็ไม่ควรก็ไม่บาปอะไรเพราะว่าเวลาสอนพระพุทธเจ้าจะไม่สอนอย่างนี้เห็นไหมที่เราพูดเรื่องพรหมจรรยสูตรก่อนพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้พรหมจรรย์นี้เราไม่ได้ประพฤติเพื่อหลอกลวงคนเพื่อเรียกร้องคนให้มาเคารพนับถือเพื่ออานิสงส์คือลาภสักการะชื่อเสียงแต่เราประพฤติเพื่ออะไรเพื่อละเพื่อสำรวมระวังนะเพื่อความดับกิเลสเพื่อความดับทุกข์ไม่ไอ้นั่นคือเราคิดก็เราคนไหว้เขาก็ได้บุญเขาไม่ใช่ได้บุญเรานะถูกไหว้มากๆก็ไม่ใช่สนุกนักเหมือนกันนะไปในที่บางแห่งเสียเวลาโดนโยมไหว้กลับมาไม่ต้องไปไหนอ่ะคือที่จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องคนเขาเห็นเองเขาว่าเออพระควรอัญชลีเขาก็อัญชลีไม่อัญชลีก็แล้วไปไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี่ยไม่ได้ร้อนอะไรเห็นว่าควรไหว้ก็เขาก็ไหว้เขาไม่ควรไหว้เขาก็ไม่ไหว้เราก็ไม่ดูขาดอะไรพระเราไม่ได้เรียกร้องนะพระไปเรียกร้องไม่ได้ไปคิดตรงนั้นไม่ได้แล้วก็ทำไมยังเป็นอย่างนั้นเพราะท่านเป็นอนุตตรังปัญจกิตตังวัปปัสสะแต่อย่าลืมว่าไอ้สี่ข้อข้างบนเนี่ยสำคัญที่สุดตรงนี้ท่านจะเห็นว่ามันก็อยู่ในการทำใจเลื่อมใสเลื่อมใสก็คืออะไรก็คือไม่สงสัยมีวิธีการปฏิบัติทำไมจึงเน้นที่สังฆทานเพราะถ้าปัจเจกชนในโยมเจอก็คนทั้งจบพระไม่เรียบร้อยขึ้นมาแล้วโกรธตายเลยเสียอารมณ์เสียความรู้สึกแต่ถ้าเราถวายเป็นภาพรวมเป็นสังฆทานถวายเป็นสงฆ์ว่าไม่เกี่ยวกับปัจเจกชนใจมันจะไม่ไปจับเกาะอยู่ที่ปัจเจกชนเพราะฉะนั้นสมมติว่ามากัน10 รูปองค์หนึ่งไม่เรียบร้อยก็เอียดตั้ง9 รูปเลยนะ ยังไม่ก้าวรูปเขาเรียบร้อยอยู่นั่นคุณจะว่าไงเห็นไหมฮะแนวพระเจ้าก็วางไว้แล้วว่าให้เราทำบุญแบบสังฆทานอย่าไปทำบุญในรูปปัจเจกปาฏิปุกคลิกทานเพื่ออะไรเพื่อรักษาความรู้สึกอย่าให้เกิดเสียความรู้สึกบางทีความรู้สึกเลเซราธาตุนะฮะเมื่อคราวหนึ่งท่านทั้งหลายติดตามข่าวศาสนาเมื่อสมัยพ.ศ. 2493นานเลยนานหน่อยพ.ศ. 93อาจารย์สุชีปุญญานุภาพสุชีโวภิกขุศึกตอนนั้นออกประกาศทางกรมประชาสัมพันธ์นะฮะเป็นเรื่องใหญ่มากมีคนบางคนโกรธไม่เข้าวัดเลยไม่รู้เรื่องอะไรโกรธอาจารย์สุชีศึกแล้วไม่เข้าวัดเลยบางคนก็ด่าว่าหายไปเลยไม่รู้หมายความเป็นยังไงแล้วอย่างนี้ก็เรื่องของเขาอะไรจริงเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวมากแต่ตอนนั้นแสดงว่าเมื่อเท่าไหร่เกือบ50ปีแล้ว93เนี่ย93ตอนนั้นดังมากสุชีโวสีชุสุชีโวภิกขุกับอีกองค์หนึ่งอ่ะอยู่ที่มหาอุปดิษฐ์หายไปชื่อหายไปดังมากเป็นพระเทพฝรั่งองค์แรกรู้จักกันทั่วโลกนั้นสุชีโวเขียนหนังสือเยอะนะฮะนี่เราจะเห็นว่าเราใจไปผูกกับคนแล้วทำไมจะต้องท่านต้องเป็นอย่างที่เราให้เป็นอยู่ท่านอยู่ท่านปฏิบัติดีก็แล้วกันนั่นสึกก็สึกมันเรื่องของท่านเนี่ยเรื่องของท่านจะอยู่ก็อยู่จะสึกก็สึกแต่ว่าเมื่อเราเห็นว่าท่านปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ให้ความรับถือถ้าไม่ปฏิบัติมันก็เรื่องของท่านเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเพราะงั้นพระสงฆ์จึงแบ่งเป็นสองตอนเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนสำหรับพระทั่วไปเนี่ยให้เรามีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจเห็นไหมมีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจอย่าไปคิดว่าพระนี่มันต้องดีต้องเปิดปุ๊บติดปั๊บต้องเรียบร้อยนะมันก็คือเรานั่นแหละมันก็คือเรานั่นแหละก็พวกเดียวกันนั่นแหละบางทีบวชวันนี้พรุ่งนี้จะให้เรียบร้อยแล้วมันจะเอาไหวนะ10ปียังเอามาอยู่เลยนะฮะมันต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับอารมณ์แต่ให้ท่านพยายามท่านพยายามก็ชื่อว่าอยู่ในกลุ่มของคนที่เป็นคนดีนะควรแก่การยกย่องแล้วนี่ก็คือเป็นเรื่องที่ทรงสอนให้ทำใจเรื่องใสมันเป็นผลประโยชน์ของเราเองนะฮะเพื่อประโยชน์อายุวรรณะสุขะพละยศชื่อเสียงตลอดถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติในผ่านสมบัติทั้งกล่าวสมบัติวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ